Picasso a Allá. Ongietorriak bidazoa atxak, saio berri ontara. Saioa hasteko Granznanskaya Oborona taldea entzun dugu eta haien dolgaia Shastlivaya Shizn kantua edo bizi alai eta luzea izena duen ba kantu triste xamarrau haien doinu malinkonotsu hoiekin Granznanskaya Oborona Siberiako taldea genuen ba 80garren hamarkadan 1983an sortua eta ba hango ba erreferente handia izan den taldea genuen Granznanskaya Oborona talde honen sortzaile eta konposatzaile nagusia izan zen Yegor Lietov ba pasaden dura urte batzuk zendu zela 2008garren urtean hain zuzen, baino diskografia oparoa utzi zigun. Eta beno, hau ba saioaren sarrera egiteko jarri dut eta uste dut beste saio bat eskaini beharko niokela Granznanskaya Oborona taldeari edo bentsa saio pare bat baita ere ba Yegor Lietovfen ba taldei. Baino gaurkoa beste istorio bat dugu. Dakizuenez, duela gutxi ba Janka Diagilegari buruzko ba saio bat egin genuen bidazoa atxak hontan ba Janka Diagilegaren goraberak bizia eta bere musika ba zertxobait entzuteko. Baino dakizuenez ere duela gutxi egun beltzak bertako taldeak ba diska bat kaleratu du ba Janka Diagilegaren omenezkoa non ba haien kantuak biltzen diren euskaratuak diren eta diskoa aurkezteko egokia iruditu zait Iker Gurrutxagak eta Peruatxak naiz irratian zuzentzen duten musikaria saioan eginiko elkarrizketa mamitsua berreskuratzea. Bertan ba diskoaren ba alde guztiak aztertzen dira sakonki, beraz 0B ba hau berriz entzutea bejon deizuela Iker eta Peru.
Ожидал поле ягоды, ожидал море погоды, рассыпалось человечеством, просыпалось одиночеством. Незасеянная пашенка, недостроенная башенка, только узенькая досточка, только беленькая косточка, незавязанная ленточка, недоношенная доченька, обвязала белой ниточкой, обмотала светлым волосом и оставила до времени. Вместе с вымытыми окнами, вместе с высохшими красками, вместе с высохшими глазками, с огородным горем луковым, с благородным раем маковым. Очень страшно засыпать.
Zelaia kusta itxaron zuen, itxasoak bare aldian.
Bueno, ez dakit, hasiera batean akaso bate-batek esako zuen irratia gurutzatu zait, edo zer, ez lasai, errusiera zen, hizkuntza. Baina, bueno, ba, logika badu, egun beltzak proiektuak disko atera duelako, Basque Tribute Janka Diagileva, o ez dakit, zuzen esango duen edo ez, horretarako gurekin daukagu Aitor Perez, proiektuare sustatzailean hola bitere, eta, bueno, errusieraz badakiena, egun hon Aitor.
Egunon.
Ez dakit, ondo esan dudan, Janka Diagileva.
Bai, Janka Diagileva, ondo esan duzu.
Ibili naiz horre, esango dut, trampa txikia egin dudala, ez? Sartu naizela, eta, bueno, Google Translateek ematen dituen aukeren artean, izen bat sartu eta zuzen nola esan beharrota den esaten duela, eta saiatu naiz, entonazioan, eh?
Berez, errusiarrez ez dakit, ikasten egon nintzen hori bai, orduan badut, nozio batzu baditut, errusiarrenak, baina ez guztiz.
Ados. Bueno, baina zerbait bai. Eta hori da lehendabiziko gauzetako bat, ez? Oinarrietako bat, proiektu hau euskararekarri alizateko. Hau da, Janka Diagilebaren obra aztertu, baina horretarako hizkuntzara ere gerturatu zarela. Nik uste dut hori aipagarria dela.
Bai, badira urtean hitz Janka Diagilebaren musika ezagutu nuela, hogeiren bat urte edo, eta handik aurrera ba, nire buruan bueltaka zebilen hitzak ulertu nahi nituela, eta horregatik ba, errusieraz ikasten hasi nintzen. Baina ikusi nuen, bi urtez ikasten egon nintzen, eta ikusi nuen ezin nituela hitz hauek ondo ulertu, sakonak zirelako, bizi zuen perestroika garai, Sovietar Batasuneko garai hoietako datu asko nik ezagutzen ez nituenak, edo baita ere kultur, haien Siberiako kulturako hainbat ipuinen eta hoietako zatiak zituela bere kantuetan. Beraz, errusiarra tabernara joateko gargaro askatzeko eta pizka gehiago ere, baina horren modu literario sakon bateraino ez nintzen iristen, eta horretako laguntza behar izan nuen proiektu hau aurrera eramateko. Hasiera batean niretako bakarrik nahi nuen hau egin, bakarrik jakiteko, eta errusiar kulturaren gatik eta musikaren gatik oso interesatua nengoelako eta asko entzuten nuelako, eta hori.
Begira. Bueno, hor laguntza izan duzu, Petar Bakardiev, ez? Eta Neviana Siarova, horrela dira, ondo esan ditut?
Bai.
Haiek izan dituzu, ez? Batez ere, itzulpen gintzan eta laguntzen, ez da?
Sekulako lana, egin dute. Petar Bakardiev itzulpen lan nagusiena egin du, bera orain jubilatu bat da, marrazkilaria, musikalaria, idazlea, holak multi ekintzaile bat.
Bai.
Eta berak garaia bizi izan zuen, garai hori, eta orduan Petar Bakardievi esker lortu izan ditugu analisi sakonak egitea kantuei iaia hitzez hitz, gero esaldiz esaldi. Eta Neviana Siarova nire bikotea da, eta bera historialaria da, eta berak ere zati handi bat izan du hitzen itzulpenetan.
Bai, ze hor, esango dugu, ez, egon dela, euskaraz ere, egin den itzulpenean ere, kanteren baten ere galdotu beharko dizut, haizu, hau, nondik nora doaz, oso abstraktu iruditu zaitik, gauza batzutan.
Bai, berez, olerkiak dira, poesia da.
Horregatik, ez?
Poesia abstraktua da.
Hori esan behar nuen, baina,
euskaratzeko, ezin da hitzez hitz, itzuli. Berez, musikaren metrika errespetatu inbartzelako, baita ere zentzuak desberdinak direlako, eta hitz batzuk adibidez ez ziren sartzen, beraz interpretazio aske bat bezala da, egin dena, baino aliketa gehien zentzu originalak errespetatzen saiatuz.
Bai, esango dugu, tributu bat dela, hau da ez dela bertsio disko bat, tributu bat, gauza oso desberdinak dira, ez da?
Bai, kasu honetan bai. Ez dira olerki batzuen itzulpen batzuk, ez dira musika konkretu batzuen bertsioak, baizik eta gauza hau areago dijoa da, bihotzarekin eginiko zerbait maitasunez, eginiko lan bat, eta badakit hemen euskaldunentzako edo arraro xamarra izango dela hau egitea, baino nire barnean nuen, nik Janka Diagileberen ahotsa entzun nuenean, zerbait esan nahi zidan, eta azkenean eraman ahal izan dut diska batera edo mezu hori.
Bai, esan duzu Siberiarra. Siberiak duen, ez? Argi ilun guztiak ez, Siberia batzuk irukiduko dute, animali politekin eta hori guztia, baina errusiarrek berriz zigorrarekin ere asko lotu izan dute, ez da?
Bai, gulak mundu hori, eta nik uste du Siberian mundua gogorra dela. Zeren, Siberriar hiriak eraikinak daude bakarrik industriarako, industria astunerako, eta ez dira hiri zarrak gehienak egun urtetik bera dituzte. Errusiarrak Siberia alde hori kolonizatu zutenetik,
Era.
Eta, bueno, hango biztanleak, ba, beste barnek aldetik edo bidalitako biztanleak dira.
Bai, eta gainera, bueno, esango dugu, aipatu duzun hori adibidez, belauneraino kantuan, nik pixka bat hori, bueno, edan dut hortik, ez? Zesaten da, azidoz erriztara krudela, ez? Zuek mailu hotxen azpian, industria hori badu, ez? Janka Diageli bak bere kantuetan.
Bai, bai, industriarekiko harreman, harreman asko du, bere argazkietan ere ikusten da argazki asko daudela ba, industrial guneetan, eta bar edo taigan ere hola, bai. Ez ere ez dagoen elurretako paisai hoietan.
Bai, eta bueno, hasi, hasten dezu elurretik gora oinak altxa kantuarekin, horrekin hasten da diskoa. Musikalki, kantu horretak justu, oktabak erabiltzaren alde egin duzu musikan. Gero, esango dugu ez, hagin beste ez diren entzuten, baina hasieran ez, gitarraren riffak oktabetan egin dituzu.
Bai, bai. Bueno, oktabak, bai, ezakitzen, oso ondo zer ezan nahi duzun.
Ah, ez, ba, gitarrak jotzarekoan ez, ba, notek badutela lako soinua, ez dela oiko kintak esaten den hauek, ez, baizik eta gero,
bai, bai.
Bai. Notak gehiago ere entzuten direla, ez, zortzi, hau da, tono bat goitik dagoen notarekin osatzen dira.
Barkatu, bai, ba, normalean gitarraren soinuan diska osoan ez dago ia kintarik. Ia denak akordetan daude edo arpegiatuak edo bai, ez da belarri ona duzu, eh? Nabaritu duzu, bai, bizkate desberdin landua dagoela guztia. Honek zergati bat du, zeren berez Janka Diagilebaren musika, bere oinarrizko musika, musika akustikoa zen.
Ados.
Bera folk kantari bat zen, baina bere ingurunea ba, punka, industriala edo garajaren inguruan mugitzen zen jendea zen. Beraz, taldearekin grabazioak egiten zituneak, ba, grabazio elektrikoak, ba, olaga ba, industrialera eta punkera gehiago hurbiltzen ziren haren kantuak, baina beti ere bere melodia folk berezi horiekin.
Ados, ados, ados. Bueno, horrela ulertzen dugu baita ere pixka bat, ez? Akaso Eneritzuriak izan duzula aldamenean?
Bai, kriston lana egin du, ere. Berak ekarpena handia egin du, zeren aurretik Janka Diagileberen kantuak entzun zituen, eta saiatu zen bere kantatzeko modua, ba, Janka Diagilebaren kantatzeko modura hurbiltzea. Bere oizko tonotik aldenduz, eta ba, alako nortasun gehiago emanez diska honi.
Bai, ez, ahotxan entzuten da, eta, bueno, segituan nabaritzen den eritzela, ez, baina bueno, haizu, ba, egia da moldatu du ahotxa, eta jakindu, egokitzen estilo honetara. Gainera, berak esate zuen, ez? Bueno, beraneko punkia dela izakeraz. Hortaz, eta folka egiten du, ez? Nola baitere folk munduan dago, naiz eta folk oso intimista eta berezi egiten duen. Eta, bueno, badu, loturarik izan dezake alde horretatik ere.
Ai, badu, badu, badu.
Bueno, legedi berezia kantua, ez dakit, hor militarismoari kritika bat ote dagoen atzetik, nik horrela ulertu dut.
Bai, oso atzetik, baino, bai, bai. Badaude mezu batzuk tankearen adibidez, ezta? Tankea piztu. Baina, bueno, hori zen sovietar mezu tipiko bat, bat bi iru, nola da, alako zerbait. Bat bi iru, tankea piztu edo alako zerbait, bai. Erabiltzen zituen alako sovietar terminologia, ba, pixkate buelta emanez.
Begira, begira. Ba, bueno, hor badago, ez? Esan dugu modu, lege berezia kantua. Bueno, hau, pausatu xamar, entzongo dugu zati bat. Bueno, aipatuko dugu bai Peruri eta bai Bioi gitarraren soinuak ba ekarri dizkigula hainbat gauza gogora, baina Peruk ere badu horren ninguran galdera ere batuk ere espanaiz.
Bota, jakin nahi.
Hori da. Adibidez Aitor, zure gitarraren distortzio soinua edo oso berezia dela iruditu zaigu Iker eta guri eta niri, eta galdetu nahi dizugu, ba hori, a ber, soinu hori edo zure gitarraren distortzio soinua edo talde guztiaren soinu hori bilatzeko prozesuan, ba, ze zailtasun izan dituzuen, edo zuek bilatutako soinu bat den, edo...
Bai, soinua bilatua dago, eta belarri hona duzuela ikusten dut, eta hori baita ere, ba, Alemaniako banatzaileek esan diate gitarrako soinuari buruz, ere oso berezia dela, eta baduela Siberiar soinuaren olako antza bat, edo... Diskau grabatzeko prozesua nahiko luzea izan da, beraz duela nahiko denbora gitarroiek grabatuak direla. Ez dut zehazki gogoratzen nola egin nuen, baina bai, ibili nintzen soinu horren atzetik. Ez dut olako pedalera hundi horiek erabiltzen, ez dut ezer berezirik erabiltzen, baizik eta gauza simpleen bidetik joaten naiz soinuak bilatzeko. Gauza zaharrak erabiliaz, gauza obsoletoak erabiliaz, eta... Eta hola.
Bueno, obsoletoa ez dut esan duzu, baina, bueno, obsoletoak nik uste dut ez dira legeratzen ezer musikan. Beti nola biten ega lako relikia, ez? Obsoleto hitza baino relikia hitza erabili behar dela, kaso gehiago ez da. Bueno, bai, niri gitarraren soinuak, eta ez dakit hori patu dut, perurien, eta, bueno, Eneritz nahotxak batera, egin batean Cranberries ere gogoratu didala, hori esan behar izot, ze alako distortzio horrek eta, bueno, ematen zion alako ukitu bat, baina bueno, hori ja nire iruditerian sartzen den gauzetako bat da.
Ez genio, eskertzen dira alako gauzak jakitea. Nik apuntatuko dute esan dituzten gauzetan ere.
Bai, ez da, ze, bueno, bakoitzak bere harria du, hori ere, hori ere izaten da. Bueno, diskoaren irekiera kantua aipatu dugu, legedi berezia aipatu dugu, eta diskoari itxien ematen dion kantua berriz, ez, klasez kanpoko elementuak, hemen alderdi komunistaren kontuak daude tartean, akaso, hau ere, azaldu egin behar da, ze, klaro, guk erabatera ulertu dezakegu kantua, baina akaso beste zentzua du.
Bai, abestiak hitz egiten du, eskolako gela batean, balira bezala, non bide zuzen bat jarraitu behar duten, eta bide zuzen hortatik irtetzen denarentzako zigorra edo besterik ez dagoen, gutxi gora bera hortaz hitz egiten du. Bai. Hitz honek, eta bai, erabiltzen ditu konsomola, bezalako hitzak, hori eske zinuen itzuli, ja.
Bueno, esango dugu dela, ez, alderdi komunistaren gazten atala, ez da? Oker ez banaiz.
Bai, baina nola euskaratu nezake hori, beraz, hori berezko hitza erabili behar izan nuen.
Bai, nik uste dut gainera, berezko hitza ere agertzen da, komsomol, agertzen da, esan idut, nik ez dut aurkitu besterik, saiatu nahi zuen ja.
Bada ere, beste olako bat, adibidez, trenbidetik kantuan, bada Burnisko Felixa, esaten bai. Duena, baina Burnisko Felixa deitzen zioten, Leninen irudiari edo.
Begira, hori ez egin, begira. Badira, horregatik ez, claro, konotazio pila daude eta hori guztiak azaltzea ere, garrantzitsua da. Bueno, begira, bide zuzenetik ies egiteari eta bueno, ez, zigor horri eta, kantu hau egin diozue.
Favore dun klasea denai, usi beharra.
Bueno, galdetu behar duan beste gauzatakoa da, semaforo keinukariak zer ikusirik badu zerbait esan nahi du Errusian, ze trenbidetikeko bideoklipean ere ikusten da, semaforo bat keinukari.
Bai, bueno, semaforoarena pizketetan da abestiaren hitzak jarraitzeko, baina bueno, semaforo keinukariak ba hori esan nahi du, ba bidea ez dagoela argi norantze joan behar den.
Ados.
Baina era berean zabalik zabalik dagoela zuk aukeratzeko.
Begira, metafora bonita. Ez, begira, ez que esaten nuen, behin baino gehiago eta nik usiet, hemen zerbait esan nahi duenek. Ba, begira, azaldu.
Mi esker entzunagatik eta horre analizian egoteagatik. Bueno, zeren, diskaren helburuetako bat da diska pixkat interaktiboa izatea. Zeren, beno, azkenean diska hau da, Janka Diaglebaren zale bat eginiko zerbait, euskeratu egin dena. Eta, ba, bilatzen duena da, ba, Janka Diagileba beraren atentzio ematea eta bakoitzak ikertu beharko duela nor den, nolakoa den bere musika, zergatik bere garaia eta jakiteko ere ba, ba, euskal musika edo estatuko musika edo musika anglosaxoiatik at badagoela beste musika interesgarri askoz gehiago eta pixkat ere ba, euskal kulturari ba, komplexuak kentzeko. Non, ba, Siberiar musika, musikari baten hitzak itzuli bat zergatik ez, ezta?
Bai, bai, bai.
Eta... Arraro da, bai, baina zergatik ezin da egin.
Bueno.
Euskal musikak uste dut komplexu batzuk dituela, non segitu behar gara mugakoiek gainditzen eta... eta ba, zabaltzen mundura.
Begira, akaso hor zer ikusirik izan dezakezuek mugaldekoak izatea, ez? Nola baiten, eh? Hortara baituta egotea, ze ondarriko beste lagun batek gari arroiok esate zidan, Errusiar teknoaren maitalea zela.
Bai.
Hori ere, eta begira, eta bai, bai, ni horrentxe Errusiar tekno asko entzuten ari nahez, eta esaten zuen, ba, begira, ba, esploratzeko ez, asko esaten zuen hori, esploratzea, eta zuk esaten bai, zuen, komplexuri gabe musika entzutea ez da.
Azken aldean, modan jarri da Moltsat Doma taldea, hori, bai. Bielorrusiarrak dira, alako, bai, ez tekno, baina disco musika tekno-pop zaharraren hola utxorri duen talde bitxia oso onak dira, Moltsat Doma talde
hori. Hori ere, azpimarra egin beharko dugu. Bueno, diskoa entzuten jarraituz, ez? Bueno, kantu dantzagarriak ere badituz, ez? Nik uste dut, erreinu erdia oso dantzagarria dela, eta trenbidetik bera ere, hortik duala. Baina, hori baino lehen, aipatu nahi dudan kantua, bueno, trenbidea bera, ez? Bueno, trenbidetik barkatu, ez? Esan nahi nuen. Hor, aipatu nahi nuena, kantu entzun aurretik da, ez dakit, ies egiten ari denaren sentsazioa trenbide batean, ez? Baina ez dakit Siberiako gulak batetik iesten ari den edo zer.
Ez, azkenean esateko modu bat da, zeren Siberiako hirietatik irteteko modu bakarra, ba trenbidea da, ez dago deus ere gehiago. Eta hitz egiten ari dena berriz ere zigorraz hitz egiten ari da trenbidetik norbaitekin ies egin duelako, beraz berez beste jende batekin iesari ekin diola eta harrapatu dituztela eta berriz ere zigortu dituztela. Azkenean nahiko kantu torturatuak dira Jankarenak eta bai. Beste adibide bat da.
Begira. Bai.
Janka Diagileba gazte hil egin zen.
Bai, hori bai.
1981 garren urtean 25 urte zituela. Eta beno, ba, alako bizitzen tokatu zitzaion mundu hori, ba, adibidez rockaren mundua eta bar gizonen mundu bat zen. Eta beraia bakarrik zegoen emakume bezala mundu hortan. Eta ez dakit, bere biografian azaltzen da ere, ba, hainbat lagunen heriotza ikusi behar izan zuela, bere amaren heriotza ere, eta beno, bere ibilbidean, ba, asko afektatu zion zerbait izan zela.
Bai, eta isilpean aritua, ez da? Esan edot, berak kontzertuak sekretuan ematen zituela, aipatu diguzu hor bidali guzen informazio horrean.
Bai, asko bai, hasierako kontzertuak, zeren garai hoietan bera musika grabatzen ari zenean, bere bikotekidea garaian Igor Lietov zen, Grasnanskaya Oborona ba, talde ospetsuko abeslaria eta komposatzailea, eta garai hoietan ba, KGB-ren jazarpena jasaten zuen, eta beraz ieska ibili behar zuen denbora guztian, eta ba, Errusia osoa, pentsa Siberiatik gaur egungo San Petersburgora dagoen distantzia ikaragarria, ba, kantu batzuk San Petersburgon grabatuak, eta kontzertu batzuk sekretuan emanak, eta baino pixkat perestroika zabaltzen hasi zenean, ba, hasi ziren ba, alako kontzertu ofizial batzuk ematen, non uzten zituzten ba, baldintzekin. Eta horre ba, zuzeneko rock kontzertu horiek hola eman ziren, zeren adibidez Siberian, etzen 1987 urtera arte eman kontzertu rock, kontzertu ofizial bat.
Pentsa, ez?
Eta punka eta are gutxiago.
Bueno, eta esan behar, kantu hau punk zuzena, ia, ez da?
Bai, bai.
Bueno, ba entzongo dugu, Trenbidetik. Uste dut, Peruri punteoa gustatu zaiola eta zerbait entzun duela hortik ere.
Hori da, hor azkenean punteo hori, punteo horren soinua aldatzen dela edo, gitarren soinua aldatu egiten dela edo somatu dut, eta elektroniko puntu bat hartzen duela ere somatu dut, Aitor. Hor, bideojoko estiloko soinu bat somatu duze, zuk bideojokoa gustoko dituzu, ala?
Arrapatu nauzu, eh? Hemen ez dago sekreturik, eh? Bai, gitarraren punteoen soinurako olako ba, efektu ba, oso zar horregatik lehen esaten nuen obsoletoarena, efektu zar bat sartu egin dut, non ba, soinu kaskarra ateratzen zen, baino maite nuen soinu hori. Zeren minus gehi minus plus da, ez da?
Bai. Orduan.
Gauza kaskarrak sartuaz, gauza honak ateratzen dira.
Begira, begira. Ba, hor ibilizara, gora beretan. Eta hor, esan behar dugu, klaro. Okerazpa naiz, zazpi urteko prozesu bat, horlako zerbait izan da.
Bai, luze izan da, dizka hau ba, portura eramatea. Beno, ez da izan denbora guztian diska egiten, baino bidean hainbat ba, oztopo sortu egin dira. Ba, musika bera grabatzeko, ba, lehendabizi ba, kantu guztiak ikasi, moldatu, eta bar, eta gero grabatu, eta nola egin guzti hau dirurik ez izan da estudio batera joateko, azkenean ba, norberak egin behar du dituen ba, medioekin edo, bideekin, eta bueno, lan luzea izan da. Gero ahotsa sartzeko ere, ba, eskerrak eneritzen laguntza izan nuela. Zeren aurretik egon zen beste norbait ere, baino ezin izan zuela azkeneko momentuan, diska atzeratu egin zen, Eneritzek kantatu zuen arte, baino gero ba, arazoak izan ziren, ba, kaleratzeko, diseinuarekin, eta bar, eta azkenean luzatuz joan den gauza bat, baino nik oso pozik nagoela azkeneko emaitza honekin.
Ba, pozik geratzeko moduko emaitza da. Ez azkenean, gainera, 14 kantu, ez, diskoa bi alde, 7 eta 7, lehen aldea epikotasunez izten da gainera, ez, Adimen Handiaz kantuak, bueno, mezua botatzen dena, elkartu herria, zentzugabeko talkara, hori ja, ez dakit, perestroikaren goraberak izango diren, edo zer, eta gero, ba, ez, hori mezu horrei jazteko, mandiozu alako erreberberazio bat, eta epikotasun puntu bat kantu.
Bai, azkenean mezu horiek gure gizartera pasa daitezke ere, zeren azkenean dira pertsona baten edo pertsona gazte baten ba, munduarekiko dituen zalantzak, ardurak eta bar, eta beno, naiz eta olako perestroika garaian kokatu, bai. Ba, mezu horiek ere gugan momentu hortan koka daitezke ere.
Bai, bai, espairi gabe, momentu horretak sanitarioaren, krisi sanitarioaren kontuna ere, ari da, ez, nola baitere asko eta asko talkan, ez?
Zentzu gabeko talkara goaz, bai.
Bai, batzuk eta besteok, ez, beste batzuen gatik, ez, nola baitere agintzen duteren gatik. Bueno, eta
sal... Ben, bai, badu epikotasuna reberarena, bai, egia da, honek beste soinu desberdin badu.
Bai, eta justu A aldea izten du, ez? Eta horregatik, ez? Bada, askotan bilatzen da, ez, diskoa, bueno, A eta bi aldea duenean, claro, horrela ulertu behar da disko hau. Ze, claro, digitalean entzuten baldin bada, bueno, ba beste zerbait entzuten da. Eta horregatik gainera, nik uste dut Bandcampean ere ondo markatu duzula, eta eskertzekoa da, A eta B aldeak markatzea, ze, claro, ulertu behar da, badioela diskoak alde bakitza, eta alde baten bukaera, ba, batzuetan bestearen bukaera izan daitekela, hori ere bai, ez? Ze batzuk maniak izaten ditugu denok, ez? Eta batzuetan aldetik hasi beharan, be aldetik hasten gara.
Ona da ere.
Olako jolasak egiten dira, ez da?
Normalen be aldeak olako sekretu diskutuak izaten ditu,
ez da? Bai, ez da. Horregatik. Eta, bueno, be aldean berriz dago, bueno, esango dugu, saldua kantua, saldua berriz, kapitalismoari kritika bezala ulertu du, baina txokatu dau, ze, zaten duen, ostras, alde guztietara egurra banatzeko joera zuen Janka Diagilebak?
Ba, bai, itxura hori du, baina saldua agian bera pertsona bezala saldua dagoela. Izan daiteke, zeren ez du nora jo, ez du nori jo. Bakarrik sentitzen da munduan, bere mundu hortan, inolako laguntzarik gabe inondik. Egiten duen edo zer, ba, bere kontra doa ere. Beraz, saldua sentitzen da. Bai, eta kapitalismora pasa daiteke. Bai. Ere, non irudia garrantzitsuago den gure ongizatea, baino, edo gure ingurunearena.
Hori da, justu, nik hortik harrapatu dut mezu, horregatik esaten nuen, eta esaten, iba, alde guztietarako egurra. Bueno, eso, izan daiteke ez, guztiarekin diskonforme dut ez, esan duzu moduan, gaztea zen, ez, hiltzen ean, eta izu, gaztetasunetik eta amorrazio ere izango zen, ze, garaiak alakoak izango zituzten haiek ere, eta zer esanik ez dira, Siberian, ez. Bai.
Eta haiek dituen grabaziotatik bizizelarik etzen ofizialki grabaziorik kaleratu.
Hori da, hori da.
Bakarrik lagun artean, kasetetan eta banatu ziren bere grabazioak. Hil ondoren izan zen bere diskak kaleratzen hasi zirenean.
Pentsa.
Bai, pare bat vinilo formatuan eta beste batzuk ja kaset formatuan eta gero birrargitararpen ez dakitzen bat dozenaka birrargitararpen izan dira ba, bere obraren gatik. Bere obra, berez, ba, soinu nahiko maketerekoa da.
Bai.
Zeren, lehen esan bezala, ba, KGB-ren jazarpen eta beti eskutuan egon beharra, ba, biltzen zuten hola material oso eskasa eta horrekin ba, kriston grabazioak egiten zituzten.
Pentsaz, zuk ere esan duzu, zuk ere pixka bat KGB-erik ez, baina esan duzula ez, nola baitere sentsazio hori, hau da, balio bide gutxirekin disko grabatzeko, baina, bueno, zuk grabatu non grabatu duzu dena dela?
Leku desberdinetan. Al izan den moduan, leku desberdinetan, Hendaiako lokal batean, etxean, baita ere, apartamentuan, baita ere pausun Eneritze biziren apartamentuan, eta leku desberdinetan. Alen moduan, bai.
Eta nahasketak zuk egin dituzu?
Nahasketak ni, bai.
Ah, bai.
Nik egina, bueno, nahasketak aldatuz joan dira, zeren urtea pasadira hasieratik grabatu zenean, eta gero masterizazioak kanpoan egine izan da.
Bai, Londresen okerazpan ez ezta?
Bai, Daniel Husainek eginak.
Bai,
North London Bomb Factory bere estudio hortan.
Ba, begira. Ez, bueno, ba, behintzaten...
Azkeneko bultzada.
Bai, ez da. Bai, zer, ez, borobiltasun hori nola baitere emateko. Bueno, jakingo dugu une batean masterizazioan, ze, ez, kutsa beltzo hori eta zer egiten den. ze hori ere, ba, beste atalde bat da, eta askotan ilunpean geratzen dena, ez, hori ere. Horrela da, bueno, esan dugu, saldua kantua aipatu dugu, baina bueno, gero badago baita ere ilunagoa den kantu bat, ez? Niretzako igual kanturik ilunena letrari dagokionez, bidean txanpon bat. Ze hor bi aldiz esaten du, erail, ehortzi, kibeldu eta aztu. Hau da,
bai, bai, hor badaude mezu ikaragarriak, beldurgarriak direnak, eta baita ere alaba ilarak, nola da? Alaba ilarak biluzik, aita alprojaren aurrean, edo ez dakizero, hor bada mezu izugarri bat hor eskutatuta itzoien atzean.
Bai, ni bintzak eratu nahi, jotalo.
Mina dago, mina hundia dago.
Bai, eta pentsatzen dut horrez, izango direla, bueno, alako garaiko ez, gizarte ura ez, bueno, aipatzen duenak ez, azkenean, iluntasun hori ere, ba, bueno, garaio etan, hau pentsatzen dut lauro gehietan edo idatziko zuela ez, eta lauro gehietan, ba, Errusian, ba, oraindik ere, ba, horlako kontuak, ba, zaudela ez da.
Bai, bere obra gehiena, 1987 eta 1991 tartean kokatzen da.
Ados. Bueno, orain, hori esango dugu iluntasunetik, baina gero, bueno, kantu alako iraultzaile bat bezala hartu dudan suitzu garri dator, lehen doiz entzungo dugu, ze kantuak badu beste puntu bat, beste indar bat, eta gustatu zaite eta entzungo dugu. Claro, hemen kontua esan dut ez, bueno, da kantu hemen esatu duzu, switch barria itzalez da bila, nik hori pixka bat irautza kantu bezala hartu dut, ez dakit horrela hartu behar den.
Bai, kritika bezala ere.
Bai.
Zeren altxa herria handia hori esaten duenean, ez du benetan esaten, baizik eta horiek dira logoak edo ereserkiak gizarte sovietararen ereserkiak edo eta pizkat kontrako zentzuan erabiliak direnak.
Bai,
beste mezu argi pizkat gehiagorekin esan genezake hartza atera da bezala kantua.
Hori da, hor badaude ez.
Azkenen zaila izan da kantu guztien hauen artean zerrendatzea egitea. Zeren banituen 40ren bat kantu eta hortik aukeratu behar nuen. Eta ia denboraz ez zaizkit diskak sartzen, zeren biniloak baditu bere denbora mugak ere, eta hor justu ibili da sartzeko.
Pentsa.
Eta lehena aipatzen zenuen hori abesti motelak eta bukaeran viniloetan adibidez diska bukatzen denean dinamika gutxiago onartzen du diskak diskaren bukaeran eta beraz hobeda ba holako abesti lasaienak alde bateko azkenak izatea dinamika gutxiago dituzten kantuak eta motelagoa direnak eta
begira nik hori ezekin pentsa horre ere zentzu hartzen du hortaz ba kantu dantzagarrienak ez akaso ez beste aldean ez hasiera alde horretan da bilatzen direla begira ba bitxia hori ere
naiz eta Bandcamp, YouTube eta horretan egon berez proiektua vinilorako pentsatua dago.
Bai, eta aipatzen duzun horrek zentzua hartzen du, eta ondo dago aipatzez zergatia, zen ikuste dut horrela ulertzen dela gehiago. Esan dut, dantzagarria, karo, gatu dantzagarriak eta baditu, gauza da, hau zuzenekoetan aurkezteko asmorik badaukazue?
Ba ez, zoritxarrez, ez. Bildu ginen hortaz hitz egiteko, baina azkenean bakoitzaren biziak bide desberdinetatik dihoa, eta ba, ezinezkoa izango da. Pena da, politia izango litzake, baina aukera bakarra diska entzutea izango da. Bueno. Eta, bueno, nordaki, etorkizun batean edo, baina ez dut uste.
Bai, zaila dela azkenean, ez da?
Bai, bai.
Bueno, behintzat, haizu, aretoetan eta dantzatzeko jartze baldin bada behintzat, ez? Ez da gutxi izango, ez? Ze egitan, nik benetan esaten dut, nik dantzanako gogoa batean jaten abestiak ere badaude. Beste hau da, etxean pausatuta entzuteko eta ba, letrekin, gainera Bandcampean ere letrak jarri dituzte, hori ere eskertzekoa da, ez? Bueno, ba, hartu eta nahi duenak patxada zentzun eta, bueno, ba, letrak ere hor dituela, diskoa eskuratzeko bidea berriz ez dakit nola jarriko te duzuen, hau da Bandcampen bai, vinilo zuri eta vinilo beltza ikusi ditut bitan atera duzuela, ez da?
Bai, nik vinilo zuria nahi nuen Siberiako elurraren gatik eta paisaien gatik eta, bueno, beltza nahi nuen ere zeren eretzako betiko diskoa beltza da koloretan, dezakit, oberena eta soinu oberena duena normalean eta, bueno, ba, adibidez, Europa ekialdean eraman dituan diska batzuk kolore xuri hori ulertu da garbitasuna bezala, ez elurra bezala.
Begira, pentsa. Eta, bueno, zabaldu duzula. Gero fisikoan, Euskal Herrian vinilo dendetan eskuratzeko moduan izango da, edo non dago?
Banatzaietan, eskuragarri dago Donostiako eskizo dendan, bai. Arropa denda eta diskak dituenak.
Bai, hor Carlos Lena iribidean, ez da, Amaran?
Hori da. Baita ere, Azpeitiako Malmai, Malmai Records banatzaileak haien katalogoan dute, eta Bilboko irrintzi diskak banatzaileak badute ere. Ba, Bilbo inguruan daudenak, horrera idatzi izateko. Ba, eta gero badira Europan zehar gehienak. Zeren azkenean naiz eta lan guztia euskeraz egina izan, nahitaz ez dago itzulpenik nahitaz egina, zeren hori da lanaren zati bat, itzulpenak nahi dituenak bere lan egin beharko du guzti hori bilatzeko beste hizkuntzetara. Eta baino bakarrik diskaren titulua, Abask Tributu Jankadiagileba, hori nahita zegina dago, zeren zuzenduta dago pixkate munduko publikoari do. Zeren badira munduan zehar Jankadiagilebaren zale anitz, eta nahiz eta euskaldunei zuzendua egon baita ere mundu osoari. Eta gehien bat munduan zehar salduko da.
Alde bikotasuna, ez? Hau da, musika, hango, Siberiako musika Euskal Herriak hartzea Euskararen bitartez, eta, Siberiako musikaren bitartez, Euskara mundura zabaltzea, ez?
Bai, gure mundu occidental hontan ez ezaguna den hizkuntza batetik, hizkuntza gutxitu batera, pasatua, eta halako alde bikoitzeko exotismo bat edo ematen dio diskari ere.
Bai, armiarmak kantua, bueno, armiarmak azalean ikusitugu, bai armiarmak sarea bintzat, eta azalea okerazpanez Peter Bakarjefek egindu, ez da?
Bai, kriston artista, bai, kriston azal politia egindu, eta kantu bat, bari, armiarmak kantua oinarritzat hartuz, azal hori proposatu zuen.
Ados, gero tipografia eta lakoak eneritzen eskutik eneritz buriak.
Bai, marrazkia Peter Bakarjefena da, eta beste guztia eneritzek egina.
Artista multidisciplinarra dela baita ere.
Bai, hori da.
Begira, bukaerarako utzi dut New Yorkarentzako kantua, bueno, bi arrazoigatik, bat musikagatik, baina bestetik, New Yorkan nor den badakigu?
Nik ez dakit.
Bueno, ba, hori jakin gara, geratuko gara hortaz, baina bai nik hemen, eta perukeria kaso galderaren bat izango duen inguruan, nik hemen 60. hamarkadako musikaren eragin nabarmena nabaritu dut. Ez dakit peruzuk nondik ikusi dute duzun, edo zer galdera zeruan, honen inguruan zerbait esan nahi, omentzen nion eta.
Bai, azkenean nire bai, zure abesti desberdinak eta hau barne entzuteakoan, ba, influentzia edo asko etorri zaizkit burura eta galdetu nahi nizun, ba, jankaz gain, ba, zeintzuk izan dira zure eraginak edo influentziak edo, ba, adibidez, nire askotan Ramones bezalako riffak etorri zaizkit edo Blur eta aldea, eta jankaz aparte, ba, ber, influentziarik izan duzun edo.
Vale, orbi galdera daude. Orduan, ba nik uste bai, kantu horrek baduela 60. hamarkadako kutsua, zeren nik san dezakegu abesti hau bai aldatu duala. Abesti hau berez bakarrik akustikoan grabatuta dago, ba garai bateko ba kantarien modu horretara, eta oso abesti polita da, baina nik erabat buelta eman diot, eta bai, hor daude Ramons eta Sex Pistols gauza horiek, nik uste dudala abesti hau guztiz zuntxitu egin dudala, baina...
bueno, baina gero koroekin, ez, la, horrek ematen dialako ukitu ez desberdin bat, eh?
Original entzuten baduzue, flipatuko duzue. Gure artean gelditzen da, sekretua da. Eta gero, influentzei buruz, bai, nire influentziak betikoak, ba, punka, jarkorra eta alakoak izan dira. Bada, jende bat, nigatik ez zuela diska, hau espero, ba, zerbait energikoagoa edo espero zuela, baina, bueno, niretzako punkaren mundua da oso zabala denez, azkenean gauza pilo bat, normalan jendeak punka ez duen detzen gauzak, nire zaku hortan biltzen ditut, baita ere, egia da, 60. hamarkadako musika gustatzen zaidala, eta Petar Bakarjev, hau izan zen mundu hori zabaldu zidana. Berak bere etxean festak antolatzen zituen, eta bere musika jartzen zuen, bueno, Beatles eta Who taldez gain, ba, beste asko jartzen zituen, eta ez dakit, batzutan zen garagardua edan bere etxean, eta Tommy filma ikusten genuen bitartean, eta hala. Ikaragarria.
Begira, falta motako dira olako festak ez da?
Nola?
Falta motako dira olako festak edo akaso izan dira?
Ez falta motatzen dira. Ja, aspalditik bestarik ez dagoela edo besta normalik edo alakuriz.
Ados, bueno, ba, izu, ba, urrengo bestaren badakizu hartu eta eramazure diskoa eta kanture batzuekin bintzat dantza egingo duzu ez ior.
Bai, noski.
Bueno, ba, Aitor, beretan, mil esker, egun beltzak proiektua, esan dugun moduan. Bueno, egun beltzetan kantutik oinarrituko dela pentsatzen dut izan buru ez da?
Bai, hori da. Natxor nigen.
Ba, nola esan duzu?
Natxor nigen, erruzierrezko izena, egun beltzetan.
Ba, bueno, guk esan dugun niurkaren zako kantuarekin gutziko zaitugu, beretan, mil esker, eta entzulek goza dezatela kantu horretaz, bueno, dantzarako pixka bat aldarte ere sortzen dueta.
Opa, mi esker zue, eh? Lan bikaina egiten duzu eta.
Eskerrik asko. We'll be right back.
joan dena oroitzen dudana. Isa txaskatuak erratza pasa, goñaka ekarri zuen ezkon gaia, zer den zera zapenen atea.
Hau izan da, Iker Gurrutxagak eta Peru Atxak haien musikaria naiz irratiko saioan egin zuten elkarrizketa mamitsu eta interesgarria egun beltzak Abask Tribute to Yanka Diagileva diskoari buruz. Beraz, honekin amaitzen dugu saioa eta hurrengo astera arte. Txintxoak izan! Aupa!
Bidasoa! Aiak!